Hvaljen Isusi Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Dobrodošli u još jednu prigodnu emisiju u programu Radio Marije. S vama je Ivan, a meni je veliko zadovoljstvo pozdraviti našega današnjega gosta, jednog posebnog čovjeka, svećenika, salezijanca i misionara, don Danka Litrića. Dragi Danko, hvaljen Isusi Marija i dobro nam došli iz daleke Ruande u Zagreb u studio Radio Marije.
Uvijek je Isusi Marija. Eto, drago mi je da sam mogao doći u Zagreb i u studio Radio Marija, tako da bi preko ovoga radija mogao pozdraviti mnoge prijatelje koji slušaju Radio Marija. Ja kad sam slobodan u sobi i kad imamo vezu na internetu, onda isto slušam u Ruandi Radio Marija, jer unutra imam uvijek puno lijepih stvari, molita, krunice, onda razne tumačenje Svetoga pisma, riječi Božje, blagdane, svetaca, tako da uživam dok nešto radim ovako fizički, da onda mogu slušati Radio Mariju.
Evo, dragi slušatelji, evo, don Danko je upravo posvjedočio koje je poslanje našega ovdje radija i sve ono što vi činite da ovo Marijino djelo dođe i do daleke Afrike gdje je puno ljudi u potrebi. Don Danko, vaše životno iskustvo je bogato, mogli bismo o tome snimiti vjerojatno i više emisija. Vjerujem da ste jako puno puta već svjedočili o svom misijskom poslanju. Svećenički poziv sam po sebi je poseban, to je Božje djelo, Božji poziv, ali naročito kad se usmjerite na misijsko djelovanje. Evo, ja bih vas zamolio da našim slušateljima, a meni isto, jer mene to jako zanima, malo predočite kako je došlo do toga da jedan svećenik, porijeklom iz Žeževice, mladi salezijanac, se odluči za tako jedan veliki hrabri korak da kaže: Gospodine, ja se stavljam u tvoje ruke, želim biti misionar, pošalji me gdje su najpotrebniji.
Evo, nisam baš kao mladi.
zreli.
Već sam imao 12 godina iskustva u našoj hrvatskoj domovini, gdje sam bio kapelan u Zagrebu, Rudešu, župnik u Baljevinu, Slavonik od Pakraca, a onda sam bio za mlade određen u ime Hrvatske svjetljanske provincije za mlade, za zvanja. Evo, i tako, i kao pučki misionar obišao sam sa starijim svećenicima, ja sam bio mladi svećenik, sa starijim svećenicima obišao sam puno župa širom Hrvatske, a isto Baranje, Bačke, onda Hercegovine, Bosne, gdje su nas zvali. Tako da je to bio sam radio. A kako sam otišao u misije, evo, naš vrhovni poglavar je tražio dobrovoljce za Afriku. Samo za Afriku. Nije tražio za druge zemlje, nego da tamo ima puno djece, mladih i siromašnih, a da nema svećenika. Eto, to je bio poziv, znate. A onda sam, poznajući situaciju kod nas u Hrvatskoj, vidio da ima dosta svećenika, znate. Bilo je neki koji će uzeti župu, ovo, ono, ići. A onda bilo je nas salezijanaca već dosta. Pa sam mislio, ako ja odem, da neću faliti ni kao salezijanac, ni kao svećenik u Hrvatskoj. Tako da sam se javio, vrhovni poglavar je prihvatio, moj provincijal hrvatski, koji je isto moj susjed, Milan Litrić, on je to isto prihvatio, jer mora provincija prihvati da li pušta jednoga ili misli da je, bi bilo korisno za njega i za druge. Tako da sam otišao i poslali su me u Afriku, u malu zemlju Ruandu, za koju nisam znao puno, jedino malo dok sam bio u Rimu na našem sveučilištu jednu godinu, onda sam upoznao jednog Ruanđanina, tako da sam znao da ima jednoga čovjeka tamo. Ali kad su mi javili da idem tamo, onda sam se počeo zanimati kako je i tako. Tako da, eto, došao sam tamo, ne poznavajući ni domaći jezik, a ni francuski koji se u to vrijeme upotrebljavao. Jer u zajednicama gdje sam došao, bilo je puno Belgijanaca, po koji je bio i drugi zemalja, Italije, Kanade i tako, pa je onda bio zajednički jezik francuski. Jer to je u školama se učilo i svim koji su bili s nama morali su znam francuski. Da sam najprije morao učiti francuski, 6 mjeseci sa jednim starim svećenikom, a onda domaći jezik, Kinja, Ruanda, koji sam ja htio znati što prije, da mogu razgovarati s ljudima, da mogu poučavati, govoriti zašto sam došao.
Je li vam bilo teško naučiti njihov domaći jezik?
Je, svakako je bilo teško. Svakako da je teško, ali eto, volio sam, želio sam i onda sam se čitao i uz pomoć bijelih otaca koji su bili tamo, imali smo tečajeve, kursi, školu, 3 mjeseca, a onda praktično sa djecom, ljudima, eto, tako da sam ga mogao naučiti, upotrebljavati. Prve riječi koje sam rekao na tom jeziku, kad nisam još ništa znao, kad sam bio jedan svećenik sam za dijeljene priče, onda mi je rekao da mu pomognem. Pa nisam htio govoriti na latinskom, hrvatskom ili koji je jezik, nego sam rekao kako se to kaže na Kinja, Ruanda. On mi je rekao, umubiri va Kristu. To je tijelo Kristo. Prve riječi.
Bogu, hvala baš, da vidite kako zanimljivo, baš ste to naučili
da,
na prve riječi.
Umubiri va Kristo, tijelo Kristovo, hvala. Amen.
A Don Danko, vi ste u jednom zanimljivom okolnostima otišli u Ruandu. Ovo što ste rekli, u to vrijeme u Hrvatskoj je bilo svećenika, tadašnja bivša Jugoslavija, a u Africi nije bilo.
E, da, da.
A ili danas je, čini mi se, nekako obrnuto?
Je, svakako.
Obrnuta situacija.
Pa kad sam došao tamo, znate, u Salezijansku kuću koja je postojala prije mene, bili su praktično svi Bijelci, znate, svi Bijelci smo bili. A onda kad smo imali i sastanak svećenika sa biskupom, to je sve bilo Bijeli, razni redovi. Bijeli oci to su bili prvi koji su došli tamo, znate, sad se oni zovu misionari Afrike, jeli. I oni su bili prvi, onda je bilo već i fratara, onda dominikanaca, isovaca i nasleđanaca, ali kažem sve to većinom strane. Danas, evo kad imamo susret, te, kako se kaže, svećenički usret prezbiterijom sa biskupom, to smo rijetki, 2, 3, a sve su drugo crni. Sve su drugo...
Znači, vide se plodovi vašega rada, hoćete reći.
Pa svakako, svakako, znate, to nam je bio, meni isto prvi plan, što sam došao tamo, učiti ljude da nauče evanđelje i da uzljube Isusa Krista, ali da bi pomagao ljudima da idu u školovanje, što je važno, a onda da ko se odluči, ako ima sposobnosti, da budu redovnici, redovnice, časne sestre i svećenici. I tako, eto, u tom duhu smo imali, otvarali škole. Gdje god smo bili, to je bilo uvijek početak, osnovna škola. Jeli, uz crkvu osnovna škola, onda je srednja škola ili zanatska škola. Eto, to je bilo svugdje. Za sve, za sva zvanja, ali kažem svakako smo željeli da bude neko ko je sposoban i koji je dobar čovjek, dobar vjernik, da može postati svećenik.
A Don Danko, nama je sada teško predočiti što je vas dolje dočekalo kada ste te davne 1981. godine došli u Ruandu. Došli ste, pretpostavljam, u zemlju, kao što ste sami rekli, gdje su jako mali postotak ljudi je bio obrazovan, jako, jako mali, teški uvjeti, nehumani uvjeti života. Koji vam je bio najveći izazov, recimo, što je bio pristup, recimo, hrani, svježoj vodi, kako je to izgledalo?
Pa čujte, eto, ja sam imao sreću da sam došao u zajednicu, nisam ja sam došao tamo, nego kod Salezijanaca, jeli, koji su već tamo došli 1954. A ja sam došao 81. Prvi misionari su došli u Ruandu 1900. Znači, a onda Salezijanci 54. Tako da sam ja došao u izgrađenu kuću i školu i župu, znate. Tako da mi nije bilo teško se uklopiti. Znao sam i druge jezike, talijanski, njemački, kojima neki su znali govoriti. Tako da mi nije bilo teško u zajednicu. A s ljudima svakako je bilo teško kad čovjek ne pozna ni jezik, da i ne znaš ništa reći, a onda ni kulturu, kako ćeš se prema njima odnositi. Jeli? A što se tiče hrane, nije svakako da je bila velika razlika, velika. Ja sam došao kao svećenik i župnik sam bio, gdje smo imali prekrasnu hranu, znate, pa popije malo rakije, malo vina, a toga ništa nije bilo tamo.
Jeste ponijeli bocu rakije dolje, niste?
Nisam ništa ponio, nisam mogao, to je malo nositi 20 kila koliko sam morao nositi. Tako da nisam imao ništa, tako da stvarno došao sam u jednu zajednicu mladih, jeli, gdje se vrlo malo mesa jelo i tako. Tako da sam za 3 mjeseca 13 kila smršavio. Tako da je to prošlo. Onda sam dobio malariju, dobio sam i trbušne bolesti i tako.
Znači to ste jednostavno morali proći te njihove.
Trebalo je proći, svakako.
A jesu bile velike te gobe, te bolesti njihove, malarija i te trbušne?
Da.
Jesu bile te gobe velike?
Je, kaže, to je najviše bilo te amebe, ja ne znam kako se hrvatski točno kaže, koje uđu u želudac, ali onda idu preko krvi, čitavo tijelo, ubijaju, znate, jer i teško ih je istjerati, teško ih je ubiti, jer lijek koji ubija njih, ubija i čovjeka samoga, bubrege, jetru i tako dalje. Ali mora se uzeti, nema druge. Isto tako malarija, kad to dođe, teško se može ozdraviti ako se ne uzeti. To je vrlo teško, jeli. Ali eto, mi smo kao redovnici, kao svećenici, ja sam imao prigodu vidjeti liječnika i dobiti lijekove, tako da smo se mogli boriti, znate.
Jesu to bolesti koje onda samo jednom prebolite pa steknete neki imunitet na njih ili kasnije ste još
imunitet
imali?
Imunitet se stekne, ali stalno ih nosim sa sobom. Ako čovjek oslabi sada, on može doći ovdje, u Hrvatskoj može doći, posebno malarija. Jer to je potisnute, crvena krvna zrnca su potisne u čošak, ali kada čovjek oslabi, kada ima problema, oni izađu, opet mogu doći.
Da, ne, každa nama je teško ovdje i predočiti što sve dolje.
Da, to je strašna bolest i ko nema lijeka, za par dana prekinu ga. To je velika temperatura, onda bolovi u glavi, leđima, čitavo tijelo oslabi, malarija, jel? Tako da, ako čovjek nema lijeka, onda brzo umiru ko muke.
Da. A Don Danko, onda kad ste se oporavili od svih vaših tih prvotnih iskustava sa domaćim bolestima, kako je onda tekao vaš daljni misionarski pohod? Kako su vaši prvi dojmovi s ljudima?
Svakako da je bez jezika bilo teško, ali uvijek mi je bilo teško znajući da mi koji smo tamo redovnici, svećenici, da mi imamo jest, imali smo jest, jeli, te jednostavne stvari, ali graha, riže, onda pure i tako. Ali kažem, bilo mi je to teško kad znam da ni moji radnici, tamo njih, ni moji bi, nego kućni radnici, onda njihove obitelji i onda ljudi oko nas da gladuju. Eto, to je meni uvijek bio najveći problem. Biti sit među gladnima, znate. Eto, to je, a i sada, nažalost, i sada ima tako, jeli. Pa je nemoguće dati svima. Čovjek onda mora priznati, jadan sam, ne mogu, činim što mogu, ali nisam Bog sve mogući, nego, eto.
Kad biste usporedili tada to prvotno vrijeme vašeg dolaska i današnju situaciju, Pretpostavljam da je možda nešto, kako je vaše, to je vaša biskupija, koliko župa, ili recimo znate koliko vam je župljana stavljeno na duhovnu brigu?
Evo vidite što je sada. Sada je, nakon ovih, to je 42 godine što sam, 41 godinu što sam dolje, to se je promijenilo sve. Sve se promijenilo. Prije sve to bilo boso, nikako obučeno i gladno, mršavo, jako. Ali u državi, kažem, nije bilo ceste, nije bilo vode, nije bilo struje, znate. Tako, a onda, sada je to sasvim drugčije, znate. Onda su bile one kućice, jadne kućice, od zemlje napravljene, onda pokrite sa lišem od banana. A danas nema ništa više. Imaju ceste, ima voda, ima struja, škola svugdje. Ima državne škole, privatne škole, katoličke, onda od tih drugih vjeroispovijesti. Tako da ima se učešće. Znači, puno se promijenilo. Ali, kažem, ostaje bijeda. Zašto? Jer je Ruanda jedna najnapučenijih zemalja svijeta. A na brdima vrlo malo dobre plodne zemlje. Puno močvara jer nisu isušeni. Rijeka, jezera i na to drugi na brdima gdje su ljudi pobjegli od tih dolje močvara. Tamo se živi, ali kaže, budući da je jako napučeno, to je sve razdijeljeno od obitelji na djecu, od roditelja na djecu, unučad i tako dalje. Tako da je najveći problem, ljudi nemaju zemlje. Kad nema zemlje, ne može imati ni kuću svoju. A kad nema ni zemlje, ni kuće, a ne može dobiti posao. Jer toliko je ljudi koji traže posao, bilo koji posao. I oni koji završe škole, jer sada je većinom znaju čitati, pisati, završili su, koji raze osnovne škole ili zanat i tako. Ali kad završi sve to i sve učilište, ne može naći posao. A spremni su sve moguće raditi, jer to nije lijeni narod. Jer baš zato što su tako napučeni, oni se bore da svaki komadić zemlje, sve što se može da se obradi, da mogu nešto imati, zasaditi graha, onda koju bananu i tako dalje. Evo, to je ta situacija. Znači, na nivou države puno se promijenilo, znate, veliki napredak. Onda imaju sada i gradove, lijepe ceste uređene, asfaltirane, što prije nije bilo. Onda lijepe kuće na kat ljudi imaju koji su uspjeli dobiti neki posao. Štede, rade, onda naprave, ali uz to ima jako puno sirotinje. Najviše u gradovima. Glavni grad Kigali, ja sam tamo najviše proživio, znate, i sagradio i bolnicu, i škole, i jednu najljepšu crkvu u Kigali, Marije Pomoćnice, s pomoć dobre ljude i ljudi. Tako da je puno na nivou države uređeno, ali uz to u gradovima gdje ljudi su tražili neku sreću, jeli, da ima jako puno siromašni, koji ništa nemaju, ni kuće, ni zemlje, nego ako im neko da negdje, i zato moraju plaćati da mogu živjeti sa djecom i tako, i onda borba da bi mogli preživjeti. Eto, tu ja živim. U mojoj sadašnjoj župi, gdje sam ja sada sa domaćim svećenicima, ja sam stari, samo da im pomažem. Meni je župnik sada, što je bio novak, ja sam ga primio u Salezijance, a onda drugi ravnatelj s kojim sam, kad je bio u Bogosloviji, kad sam ja tamo došao kao svećenik od 10 godina. Evo, oni su sada upravitelji svega, a ja kao misionar sada, eto, moram činiti što mi kažu. gdje me pošalju ili u župnu crkvu ili u filijalu. Ja još sada, hvala Bogu, mogu voziti auto kad ima. Ako nema, idem pješke.
Znate. To kad ima, je li?
Da, 4-5 km pješke dotiče do filijale i vrati se opet isti put. Ali eto, kažem, osjećam se još uvijek da sam koristan, jer svaki dan imam bar jednu ili dvije mise, a nedjeljom 2-3 mise, znate, 2 do podne, 1 popodne, tako da gdje ima puno ljudi, gdje slušaju, a onda eto i razne grupe, recimo molitvene grupe, karizmatici, neokatekumeni, onda prijatelj Dominika Savija i tako, i za mlade, za djecu, imamo te razne grupe, vjeronauk, tako da barem da i mogu biti, da ne držim sad vjeronauk, ali da mogu ih pozdraviti, njima je drago kad svećenik dođe, znate, i da je, kažem koju riječ, koji pomaže za život, jeli. Eto, a onda najviše župa sad ta naša, gdje smo 3 svećenika i 2 brata, jedan bogoslov, ima 18.000 stanovnika, znate. A to je predgrađe, predgrađe grada, jeli, gdje je sve pomješano, ima i bogati i sirotinje puno više. I tu onda ispovjedam, primam ljude na razgovore, onda ovo što mi dobri ljudi daju u Hrvatskoj kad dođem ili pošalju preko moji salezijanaca ili misijske centrale, onda eto, zato se brinem da bi mogli djeca najprije ići sa u školu, to je obavezno, ne damo nikome da ostane na ulici, znate. To, za njih plaćamo da idu u školu, da imaju uniformu i onaj pribor za školu, znate. A onda stari i bolesni, imamo stari i bolesni koji nemaju nikoga, jeli, da im se brinemo, da im dademo. I ljude vodimo da im pomažu, mi im dademo brašna, kukuruzova ili graha ili riže, ali neko im treba doći pomoći da skuha, donese vode, ali eto, u tom smjeru uzgajam, vodimo te ljude i odgajamo da žive u kršćanskom duhu ljubavi.
Don Danko, vi kao misionar, misionarski poziv općenito, to je uistinu življenje evanđelja sada u ovome trenutku, u ovome svijetu, jer idete među one najugroženije, one najsiromašnije, one koje je društvo odbacilo, koji, kao što ste sami rekli, nemaju apsolutno ništa. Da, samo da. Teže za šašicom hrane i kapi vode, što bi se reklo, ali kažete, vjera kod njih je iznenađujuće jaka, u crkve su pune.
Kažem, to ih i drži, znate, jer stvarno znaju da ih Bog ljubi. Eto, to uvijek kažemo. Bog nas je sve stvorio, i crne i bijele, i bogate i siromašne. Svi smo njegove djece. On zna za svakoga. I kažem, u tvojim nevoljama, kome će, ne možete čovjek, ni misionar, niko ne može pomoći, nego jedino Bog. Ja kažem, posebno kad je sušno vrijeme, znate, kad izgori sve, nema ništa, i onda traže, ja kažem, nema druge nego hajdemo Bogu, molimo da nas se smiluje i da nam pošalje kišu, jeli, da bi mogli živjeti. Eto, to, ali u vjeri onda povezani se s Bogom i vidi da stvarno bez Boga da ne bi mogli živjeti, znate. Onda to je vjera u Boga koja spašava, onda i vodi sve druge da u tu vjeri žive i u ljubavi međusobno, jedni bogati i siromašni da se pomažu.
Don Danko, ili nam možete reći da naši slušatelji i ljudi u Hrvatskoj lakše predoče, za jedno dijete školovati, koliki su troškovi sad recimo u našoj valuti euru za cijelu godinu školsku, koliko treba izdvojiti da bi jedno dijete školovali?
Pa eto, zavisi u kojoj školi. U osnovnoj školi je manje, ja kažem, jer u osnovnoj školi kaže se da je badava, Ali ako hoće jesti u podne tanjur graha i riže, onda treba ipak dati barem na dan svakome 2 eura, 2 eura ili 1-2 eura, tako da mogu živjeti. Jeli? Tako da onda kad se to pomnoži sa danima, onda vidite da opet dođe za osnovnu školu, bar onda da imaju uniformu, da mogu ići imati za pisanje bilježnice i kemijsko i to. Jeli, ja računam za osnovnu školu da barem od 50 do 100 eura.
Mjesečno.
Da. Godišnje.
Godišnje?
Čekaj da vidim ili se varam, da pogledam malo. Da. Obično mi plaćamo za tri mjeseca, da, eto tako, da to računam. Ali za godišnje, svakako to se pomiži sa tri, jeli, eto 50, 3 puta 50.
A nekakvi 150 do 200 eura možda.
Da, 150, 100, ma i 100 eura, jer i radnici tamo, znate, nemaju više mjesečno od 50 eura, mjesečno, jeli? A kad imaju djece i tako, nije to lako. Tako da, eto, računa od 50 do 100 eura tromjesečno, jeli? Tako. A onda, a koji su u srednjim školama, zanatskim školama, tamo se plaća, školarina se plaća više, školarina treba, znači, a tamo je onda uračunato i većinom su u domovima. Tako da je sve uračunato i stanovanje i hrana i sve. Tako da tamo treba računati za tromjeseče barem 300 eura.
Don Danko, evo napravit ćemo jednu malu glazbenu pauzu, pustit ćemo jednu pjesmu, mali predah.
Da.
Dragi slušatelji, ostanite dalje u ovoj emisiji da čujemo u nastavku što nam još naš misionar Don Danko ima za reći. Pustit ćemo jednu lijepu duhovnu pjesmu i napraviti mali predah, pa se uskoro vraćamo u našu prigodnu emisiju.
Želiš i ti ruku mi pruži sva, to je put ljubavi, na to je nemoguće ispunit srce dobrom i ne bojat se. Stazama jednoga sna, želim poći ja, ako želiš i ti ruku mi pruži sva, to je put ljubavi, na to je nemoguće ispunit srce dobrom i ne bojat se.
Sam budna i prisebna, jedan brod kojeg odnose valovi ljubavi i vjere, neki nepoznati svijet, svijet snova i nadanja.
Spazama jednoga sna, želim poći ja, ako želiš i ti ruku mi pruži sva, to je put ljubavi, na kojem je moguće ispunit srce dobrom i ne bojat se. Stazama jednoga sna, želim
Hvaljen Isusi Marija, dragi slušatelji Radio Marije, evo nas natrag u našoj prigodnoj emisiji s našim dragim gostom, svećenikom Salezijancem, misionarom u Ruandi, Don Dankom Litrićem. Dragi Don Danko, evo u prvom dijelu smo malo čuli o vašem dolasku u Ruandu, vašim prvim iskustvima. Podijelili ste s nama kako izgleda život dolje, kakvi su uvjeti u kojima ljudi žive, ali ja bih se htio dotaknuti jedne velike stvari koja se događala u Ruandi, političko-društvenih okolnosti kada ste došli dolje u Ruandu. Što vas je dočekalo? Jeste bili upućeni kakve su politička zbivanja u Ruandi u to vrijeme?
Nisam bio baš upućen, ali kad sam učio taj Kinja Ruanda kod Bijeli otaca, onda su oni nama govorili o životu ljudi, onda običajima i tako. Međutim, nisam baš bio upoznat sa da je bilo strašno. Znao sam da je bilo neki preokreta od vlasti, kako je to bilo od kralja na demokraciju. Ja sam došao u demokraciju, jeli? I onda se govorilo kralj koji je bio bogat čovjek sa svojim pomoćnicima, upravljao čitavom zemljom, a njih su nazivali Tutsi. Ali to je bio isti taj narod, svi su bili isti kao i drugi, samo oni su bili bogati. Imali su puno zemlje i krava i tako. Tako da sada, u sadašnjoj situaciji, se kaže da je to bio uvijek isti narod, i Tutsi, i Hutu, i Abatka, to je najtreći, nego da su to bile razni društveni slojevi. Kao kod nas to su bili plemići, vlastela i kmetovi su seljaci. Eto tako, sada je to tako da onda kasnije, ja nisam primjećivao razliku u tim plemenima kad sam bio na župama i tako. Niti me je ko pitao, niti je to osjećalo se baš tako puno. Dok nije to izbilo svakako organizirano izvana. Neki kažu izvana, jer je to bila najkatoličkija zemlja, Ruanda, Burundi, Kongo, to središnja afričke zemlje, to su bile najkatoličkije. I onda da su tu neki imali, jer je to na ekvatoru, na centru, mala zemlja, imali su interese da odatle vladaju sa Afrikom, znate. Tako da je to bilo došlo do genocida organizirano, kažem, koje nisu mogli razumjeti, jer su svi živjeli zajedno, sve pomiješano, katolici ili nekatolici ili što drugo, nije bilo razlike. Ali došlo je do strahovitih ubijanja na milijune, kažu, onda toliko svećenik, časnih sestara, znate. Ali kažem, sam ja opisao u jednoj knjizi koja se zove Krik iz Ruande. Sam doživio to strahote, i prije sam pisao, Bog mi je dao zapažanje što god sam vidio, doživio, a mnogi su me pitali o životu ti ljudi, o klimi, kako se živi, tako da sam često pisao za radosnu vijest, taj naš misionarski, onda za mali koncil i onda za salezijanski vjesnik i tako. Tako da su bile izišle 5 knjiga mojih malih knjižica, koji je moj prijatelj Don Ivan Marijanović sad stavio se u jednu knjigu koja se zove Ruanda ljubavi moja. To je izišlo 21. eto sada već 2 godine. I unutra on je izabrao ono što je smatrao da je najviše zanimljivo za ljude. Za način kako žive ljudi i što rade misionari. I onda, eto, događaj, najviše i ta knjiga Krik iz Ruande unutra, da vidi što se dogodilo. Eto, kažem, ako bih neko htio znati što je jedan misionar učinio za 40 godina u jednoj zemlji, onda je najbolje uzeti knjigu pa čitati. To je bilo i prije misionara koji su na svoj način opisali u drugim zemljama, a ja sam eto u toj zemlji gdje živim, u Ruandi. Tako da sam uvjeren da u njoj ima, što se tiče geografski, zemljopisno, gdje se nalazi, kakav je život, klima, tropska klima, onda društveni život, jeli, i život ljudi, stari, kako je ono vrijeme bilo i kako se sad živi. Tako da se može vidjeti ta razlika sa dolaskom bijelaca, ali s kojima su došli ne kao osvajači, bijelci su došli kao osvajači, kolonizatori, ali došli su sa misionarima kasnije da bi mi ih vodili u boljem napretku za život, preko školovanja, odgajanja i evanđeliziranja.
Don Danko, knjiga je uvijek najbolji svjedok, pa potičemo naše slušatelje, ako žele saznati više, to su uistinu potresna svjedočanstva. A evo, možete nam samo ovako reći, onda pretpostavljam, na sve te okolnosti, da je više puta i vaš osobni život bio ugrožen i vaše braće.
Je, za vrijeme tog genocida u kojemu smo bili zatvoreni, dva svećenika, druga dva su otišli, onda časne sestre koje su bile španjolske, italijanke, otišli, a mi smo ostali da bi šuvali te ljude koji su došli se skloniti u našu crku.
A isto ste mogli otići?
Jesu nam rekli, morate, ako ne odete sada, više ne možete otići. A kaže, nećete nikoga spasiti, nego riskirate život. A mi smo rekli, mi ćemo pokušati. Pa što Bog dade. I eto, ostali smo živi, premda kad su ubijali, bilo je strašno, onda smo rekli, zašto smo ostali, a nismo mogli ih spasiti. Jeli? A onda, kad su poubijali, počeli su krasti, došli su u kuću i onda su rekli, sad ćemo ubiti i svećenike, to su njihovi prijatelji. Ja sam rekao, evo, svom prijatelju, kolegi, Horvata Augustu Slovencu, evo sad idemo Bogu. Nećemo se braniti, nego nasloniti glavu, sjedimo da sjeku vrat i idemo Bogu. Ali eto, došao je neki šef, potjerao ih i rekao, ne možete ništa učiniti. A drugi dan su došli ovi Marinci iz Kenije, Italijani, po nas. Našli su nas među tim lješovima i onda smo se vratili. Eto, to je bilo tada. Ali još je gore bilo iza rata, kad smo se vratili, znate, 95. prošao sam evo jednu godinu skoro ovdje u Hrvatskoj i onda u Rim, u Italiji, u Svetoj zemlji. To je prošlo, onda se vratio 95. 94. je bio taj genocid u četvrtom mjesecu. A ja sam se vratio 95. u desetom mjesecu, znate, nakon godinu dana. Ali onda je bilo strašno, znate. Onda je bila propaganda protiv bijelaca, svi bijelci to su kolonizatori, onda protiv katoličke crkve, tobože da je to crkva vodila u tu demokraciju i onda iz koje je došlo do ubijanja. Eto, tako da su svaki čas čekali kad će nas ubiti. Kad izlazio vani, od kuće do crkve, vojnici, policija, samo sam čekao, sad će opaliti, su govorili protiv nas. I onda neki su govorili kako su oni ostali živi, a naše su poubijali, znate. Tako da je opet bilo gadno. Tako da je bilo osvećivanje, jer sad su došli ovi pobjednici iz Ugande, jeli, i onda su se osvećivali. Tako da smo stalno po noći slušali pucnjavu. Pa smo mislili, je li to u našoj kući, u našem dvorištu, je li to ubili moga susjeda, je li, ili će sada mene. Samo smo čekali kad će nas. Tako da sam tada imao sve moguće bolesti. To je bilo strašno vrijeme, znate. Ali eto, i to je prošlo, hvala Bogu. Tako da kasnije je došao mir, pa smo opet počeli i organizirati i škole, i župu gdje sam došao na to mjesto što nije bilo prije i tako sada ide naprijed. Znate, hvala Bogu, sad imamo mir zemlji. Jedna diktatura što je došao iza rata pobjednik, jeli, i on to dalje vodi, ali pazi da se ne ubija više i da turisti mogu doći, jer onda je bio to jedan način da zemlja iziđe iz bijede, da mogu prodati ono što imaju, što rade ručne radove, da mogu i prodati kavu, rižu, kavu i i čaj koji tamo uspijeva, znate. Tako da sada je mirno.
Hvala Bogu da je. Recite mi, Dodanko, onda vi ste isto, pretpostavljam, u tom tim oružanim, žalosno oružanim sukobima vjerojatno izgubili neke prijatelje dolje koje ste stekli.
Jasno, to su bili, što su bili u moje crkvi, kažem, to su bili veliki prijatelji, katešisti, organizatori raznih udruženja vjerskih i tako dalje, u samoj crkvi, ali onda i u čitavoj zemlji, znate, i kad su mene odveli Italijani u Europu, uvijek sam mislio, to se nastavlja, šta će biti odovi gdje sam bio tu i tamo, jeli, eto, mnogi su ubijeni i svećenici, jel? I časne sestre i onda vjernici, katehisti koji su nas jako puno pomagali. Ali eto, onda sam i tražio, kad sam se vratio, tražio koji su ostali živi, znate, onda za neko sam čuo da su živi, ali da su otišli nekuda, možda u Kongo ili u Ugandu, druge zemlje. Ali eto, opet smo se kasnije negdje našli. Tako da imam sada, međutim, došli su mi reći, ja sam dijete od toga i toga, koji su mi rekli da je ubijen i da su svi njegovi ubijeni. Kad evo ti dolazi jedna. Eto, vidite, tako da sam imao žalosti, teškoća, ali bilo je kasnije radosti se naći sa onima koji su ostali živi. A za pokojne, jeli u vjeri, ja kažem, njima je ljepše nego nama koji se borimo. Oni su sada sigurno zbog vjeri. Zato smo živjeli, odgajali, tako da smo uvjereni.
Tako je, tako je. Za njih smo sigurni da su u kući očevoj, gdje nema više nikakve patnje, ni progona, ni nemira.
Da.
A Dodanko, nam možete predočiti, znamo i čuli smo da u Africi svete mise traju i više sati. To onda uistinu bude radosno slavljenje Boga.
Pa kažem, ja to ne gledam na vrijeme, nego kako Bog dade da slavimo Boga, vole pjevati, znate, i onda dugačke pjesme, sve kitice, neće to...
Nema kraćenja.
Nego sve kitice. A onda i kad se slava pjeva, znate, to traje dugo. I onda između toga te pjesme koje su povezane sa plesom, znate. Tako da, eto, obično nedjeljom to je 2 sata. Obično nedjeljom što imamo. Da, to neki mogu skratiti možda malo manje, ali 2 sata. Ali kad su fešte, onda može biti 3-4 sata, znate.
A Bogu hvala, da.
Ja kažem, da.
Oni imaju energije, neka slave Gospodina, nek se vesele i raduju.
Da.
A Dodanko, recite nam, molim vas, vi ste sada u Hrvatskoj, u Zagrebu ste i dolazite ovdje svake godine ili nastojite doći jednom godišnje?
Znate kako je bilo? Prvo vrijeme kad sam došao, bilo je svako 3 godine dolazio sam. Znači, otišao 81. vratio se 84. I jedan je sa mnom krenio tada u misiji, znate. A sada, evo, kad smo stariji, onda možemo ići češće, svake godine. Jer je to meni, eto, misijska centrala se brine za nas, misionare, pozove nas na susrete, onda nam, eto, plate put i da možemo doći. A kad dođemo ovdje, eto, to je opet...
Isto je to
korisno,
misija, jel tako?
Da, ja idem svugdje onda da se zahvalim ljudima koji nam pomažu, prijateljima, svećenicima, časnim sestrama, vjernicima, u župama koji me više poznaju, da se zahvalim i kažem kakva je situacija.
Tako je, Bogu hvala, i naravno I ako dobri ljudi još nešto žele dati preko vas, mogu dati?
Svakako da dobijemo, znate, kad je sam god na misiji, evo ide u sakristiju, onda neki, bili ja mogao nešto dati. Pa kako ne bi, meni je drago primiti i drago mi je dati, znate.
A Don Danko, koliko ste onda još sada u ovom periodu? Koliko ćete biti u Zagrebu?
Evo sad sam ja tek došao, nema ni tjedan dana, ali ostajem do 31.8. Znači dva mjeseca dobra ću ostati. I eto, za sve to vrijeme sam već određen gdje ću biti. Svake nedelje, svake fešte ili blagdana idem negdje.
Kao što sam već spomenuo, ljudi vas žele vas vidjeti, žele s vama popričati, vjerojatno vas zovu da svjedočite, da pričate kako je u Ruandi u našim misijama.
Da, da.
Ali ja bih poručio našim slušateljima, ako vas žele uhvatiti ili možda iz srca dati neki prilog ili doprinos za Ruandu, mogu vas naći u župi Marije Pomoćnice.
E, za sada, kad god sam slobodan ovdje, u Zagrebu, prve dane provodim u Zagrebu, a onda nakon ovog susreta u Puli misionara idem Zadar, Rijeku, Zadar, Split, gdje ću najviše, a opet preko naših Slezijanske kuća. Ja ne idem kod prijatelja, nego u kuću spavat. Imam i brata u Splitu, starijega 6 godina. Ja samo odem k njemu na ručak kad njegova žena, moja nevjesta, spremi. I tako pričam, razgovaramo, ali uvijek živim u Slezijanskim kućama gdje mogu zajedno moliti sa drugima i slaviti misu i tako i primiti te ljude koji nas tražu. Ali kažem, kad ne može se vidjeti ljudi koji žele pomoći, samo kažu, evo to je za Ruandu, za Don Danka, pošalju na misijsku centralu, znate, ili preko mojih Salezijanaca, onda oni meni, kad se to skupi malo više, pošalju na dolje.
Evo, dragi slušatelji, mislim da je ovo uistinu lijepa i plemenita gesta koju možemo učiniti i pomoći onima koji su uistinu u najvećoj potrebi oko nas. Don Danko je, kao što ste čuli, do 31.8. u Hrvatskoj, bit će i u Rijeci i u Zadru, gdje god su Salezijanske kuće u Splitu, pa svi vi koji ga budete možda htjeli uhvatiti ili vidjeti, moći ćete ga negdje sigurno sresti i popričati s njim. Don Danko, ja vam se od srca zahvaljujem na vašem vremenu što ste došli ovdje u studio Radio Marije, što ste svjedočili o svom misijskom poslanju i što ste to podijelili sa slušateljima Radio Marije.
Ja se isto zahvaljujem da ste me pozvali, znate, jer meni je to radost, rekao sam, da budem u Radio Mariju, koju slušam i dolje, znate, kad mogu, a ujedno pozdraviti one mnogobrojne štovatelje naše majke Marije, koja nas vodi k Isusu i kaže, evo što vam on reče, to činite, pa ćete biti sretni.
Marije, pomoćnice svih ljudi u potrebi.
Je, svih ljudi.
Don Danko, hvala vam još jednom od srca. Evo, uistinu vam, mi ćemo vas pratiti našim molitvama da vas dobri Bog još podari dobrim fizičkim zdravljem, da nam još koji puta dođete i da vaše poslanje ostavi još mnogo plodova u vašem životu i neka vas prati uistinu zagovor i štit naše nebeske majke Marije. Ako želite još nešto poručiti našim slušateljima...
Pa ja mislim da sam sve rekao, ali želim reći, najvažnije u našem životu vjera. Bez vjere nema sreće. Ovdje ni zemlje, jada, onaj koji ne vjeruje u Boga i u vječni život, njegovu ljubav. Znači, vjera, ali koja je povezana sa djelima ljubavi. Moramo stvarno ljubiti se s onim što nam je Bog dao, bilo jezikom, bilo osjećajem, bilo onim darovima koji nam je dao, onda to usrećuje i darovatelja i onoga koji prima.
Tako je, jer vjera bez djela je mrtva. Dragi prijatelji, dragi slušatelji Radio Marije, bila je ovo još jedna prigodna emisija u kojoj je gost bio svećenik, salezijanac, misionar Don Danko Litrić. S vama je bio Ivan, hvala vam što ste bili uz Radio Mariju i ostanite naravno i dalje uz program Radio Marije. Želimo vam svako dobro i Božji blagoslov. Hvaljen Isus i Marija.